Olentzero egu berri eta neguburua. Egun entzunen dugu Joseba Aurkenerenaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea. Joseba Aurkenerena sortu da Donostian, 1956an, eskuarazko irakaslea da, liburu andana ere badu argitaraturik batez ere eskual sinesmen zaharren ingurukoak. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskual Museoan 2021ko abenduaren bian eskualaren nazioarteko egunaren kari, Societe des Amis du Musée Basque eta esku ikaskuntzak aurkezturik Olentzeroren lagunekin lankidetzan. Olentzero egu berri eta negu burua, ona Joseba Aurkenerenaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea.
Orain ikusiko dugu hainbat historio edo errito edo erritual Euskal Herrian daudenak. Gutxi batzuk, eh? Hor dakazute lehenengoa leitzan, ezta? Leitzan, Olentzero, ongi hartua izan da eta eskerronez, Olentzero etxeetan ogirik falta ez edin arduratzen zen. Eramaten zuen ogia etxeetara, zea 24an, eh? Hau da, solstizio sarrean. Hori dela eta, herri honetan, abenduaren 24ko gauean, etxetako hormetan, belarrez betetako panpina esartzen dute. Baraibarren, uste dagola, Baraibarren Nafarroan erraten dutenez, bertako mendietan txondorrean ikatza egiten aritzen omen da 24ko gauean. Eta gero, etortzen da herrietara berria ematera. Goizuetan, gau horretan, 24an, sardina bat jartzen dute talo gainean. Eta hori jaten dute gero denek, banatzen dute. Helduaienen, hau Gipuzkoan, umeek gaztainak erretzen dituzte. Danbolinaren soinuaz, Olentzeroren kantuak kantatzen dituzte eta erraten dute egiten dutela usatzeko, ez dadila sartu egun berria etorria itzinetik etxeetan. Olentzero etxetako tximinietatik sartzen da eta berueten, Olentzero iristean, astiak, hau da txamanak eta sorginak, bidera ateratzen zitzaizkion, eta gaiztakeriak, asten egindako urtean egindako aiztakeria guztiak, hor, herrian sartu aurretik, asten omen ziren. Berriobeitin, Iruñatik gertu, urtea bukatzeko bi egun geratzen zirenean, honela erraten zuten. Etzaitezte kalera irten, atera. Bihar, urteak egunak hainbat begi dituen gizon bat etorriko baita. Beste zenbait eskualdetan honelakoa erraiten da. Honentzaro begi gorri, tximinira etorri, hausten baldin badugu burua, horrek lepoa kendu guri. Igitaiaz hori ikusten duzue, itiaz. Gaurko, baina sinesmenak ez dira bukatzen, segitzen dugu gaur egun ere, eta gure gaurko mitologia modernoan, Olentzerori, emazte gaia bilatu diogu, jarri diogu, Mari Domingi. Hori erran behar da ez dela inoz izan. Hori gauza guztiz berria da. Olentzero, gainera, hainbat herritan Olentzero gizonezkoa zen, eta beste herritan emakumezkoa emaztea zen. Orduan, ez zuen andregairik. Baina, bueno, gaur, eta ikastolik bultzaturik, hola, bilatu zaio andregaia. Edo emaztea, ez dakit, Mari Domingi. Mari Domingi egia da, saltzen da kantu batean, eh? Horrela erraten duena, horra Mari Domingi, begira horri, nahi baldin baduzu, belena etorri, kantu horretan saltzen da, gehiago ez. Baina, bueno, hortik hartu da, eta iruditeria berrian, hori ez dago, ez gaizki eta ez ondo, gertatzen dien gauzak, dena aldatzen joaten da, eta baita mitoak ere. Eta hemen, ba, gaur egun oso zabalduta dago, eta Euskal Herri guztian azaltzen da Mari Domingi. Begiratu jozue, hor dago? Ez dago hor Mari Domingi. Hortxe. Begiratu jozue kapelua. Ikusten duzue kapelua? Kapelu hori euskaldunena da, dakizute, eta izena du kapel falikoa, edo zakil kapelua. Imitatzen duelako gizonaren zakila. Bai? Orduan, hori ez da inolako bekatua izan, sexua euskaldunentzat ez da bekatua izan, giristinuak etorri etzinetik, eh? Orduan, sexua gure artean ere aipatzea sexua ez da zikina, baina ondoko herrietan bai. Erratea ipurdia edo alua edo sakila tola. baina horiek frantsesez edo espainolez edo zikina dira. Baina bueno, ikus dezagun kapelu hori, ikusten duzue, sakila da, zer dago zutik edo erorila. Ta urrengoan gauza bera. Eroria, ezta? Bai. Emakumeek, emazteek eramaten zuten hori, euskaldunek, erakusteko eroria baldin bada ez zuten gizonen beharrik. Eskonduta ziren, edo zuten eskondu nahi, edola. Eta horrekin adierazten zuten. Eta zuti baldin bazen, nahi zuten gizona, nahi zuten bihatzen, hola. Bai? Sakila, zuti baldin bazen. Orduan ikusten duzu hemen, dagola ja, jarri diote marido mingiri eroria, sakila, beraz, suposatzen da dela, ja, olentzero posposi dagoela berarekin. Eta Delancre, etorri zanean lapur dira, bakizute hainbat erraten zuen hainbat gauza, proba erraiteko hemengo emazteak sorgina zirela, euskalduna zirelako, hori zen bere bekatu bakarra, horietako zen diabruaren mintzaira hitz egiten zutela, euskaraz, lauburua eramaten zutela, sagarnoa edaten zutela, eta hori da paradisuko frutu probi debekatuaren arnoa, eta, bueno, eta beste froga bazen, buruan eramaten zutela, sexua. Eta noski, Bordales batentzat hori zen bekatu handia. Bueno, Bordales, baino beraz, badakizute, euskal jatorrikoa zena, ze bere abizena esen Lancre, badakizute. Zen jutsikoa zen, bere aitatxe. Ara joan zena. Eta zeukan autogorrotoa. Eta ordaindu zuen Lapurdiko emaztegin. Ez zuen euskaldun izan nahi, nahi zuen frantsesa izan. Eta orduan, eta nor pasatzen du mintzaira, kultura, nortasuna, amak. Orduan, gerra guztietan, nor bortzatzen dute, nor hiltzen dute, eta hola, emaztea, ama. Ama delako, emazte, eta herri horren kultura pasatzen duelako. Eta Delancrek hori egiten zuen. Gehien bat emakumeekin sartu. Emazteekin sartu. Ederki ordaindu zuten Lapurdiko emazteek Delancreren balentriak. Bueno, eta gero badago beste gauza bat. Ari gara denok, gero eta kontsumistagoak egiten. Gure gizartea, erori da, euskal gizartea kontsumismoan bete-betean, baino denok, ez? Gure ume txikilei, gure bilobei, oparioak egiten dizkegu, baino ikaragarri. Leno erraten zuten, hola pixka bat, orain olako gutuna ematen diote olentzerore, nahi dute hau dena, ez? Eta, ikaragarria da, ez? Eta, baino, ez da, umen gauza, denok erori gara horretan, ez? Kontsumismo horretan, eta olentzero ere, putzu horretan, silo horretan sartu dugu. Eta bitu hor dago, opari ekarle. Leno gazua, bakarrik urrak eta intxaurrak eta osasuna eta hola ekartzen zuen. Orain, karga eginda. Bera eta bere astoa. Eta Mari Domingi gibeletik erortzen dien fardela jasotzen eta asto gainean jartzen. Kantua initz badira, ez ditugu hemen hori kantatuko, baino erranen dizu eta ziera zuek pixka bat kokatzeko zuen burua. Famatuena dudari gabe da olentzero joan zaigu, ez da? Olentzero joan zaigu, eta hola, ez? Hor momentu batean, ikusi du anian, Jesus jaio dala. Hor Barandiaranek erraten zuen zela, eki jaio dala. Eta bera, apesa zen, eh? Gero, beste bat oso famatua da, olentzero buru handia. Gainera, ez, olentzero buru handia, entendimentu zantzia, zeren olentzero, bai, sostizioarekin lotua da, baino pertsonaia bakikoa da. Jan, edan, ondo pasa, parranda, besta, hori dena bere baitan erakusten du. Eta kantu honetan hori erraten du, amara ruko zagila. Hor, momentu batean erraten dute, gaur egun erraten dugu, ai urde tripa handia, bitxia da hori, ez da, olentzero hori urde. Baina segurazki hor dagoena da, ai ordi. Gaur moskorra esaten dugu, ez da? Baina euskeraz, moskorra egiazko hitza da ordia. Eta erraten orditua dago, ordia da, Euskal Herri guztian, eh? Moskorra da, moskortzea da, zuaitzei burua mostea, kapitatzea. Eta hori, Iruñan, 19. mendean, gazteek erraten zuten, hori ordia da, oi mozkorra da, zuaitza bezala burua galdua, eta hortik zabaldu zen Iruñetik Euskal Herri guzira itzori, eta gaur erabiltzen dugu gehien bat mozkortu, eta orditu, eta itzerra desagertu da. Baina hemen kantu honetan azaltzen data da, ai, ordi, baina gaur egun ordi guretzat ez da zer, eta jarri dugu urde. Oi, ai, urde, tripa undia. Orduan begi gorri noski edan duelako, eh? Eta herri guztietan aldatzen dute. Hori bada, beste bat hori, olentzero begi gorri, nuna harrapatu duk arrain hori, arrain hori da mozkorra, nuna harrapatu duk arrain hori, eta herri batzuten erretu dute, sorioneko errekatan, edo Donostian erraten dute zurriolako arkaitzetan angoarroketan, Donibane Loizunen esatu dute Donibaneko arkaitzetan, Lezon erraten dute Jaizkibelgo arkaitzetan, eta bar, eta bar, eta bar. Herri guztietan aldatzen da, bertakotu egiten da, normala den bezala. Eta ikusten denez, garai hartan, sosa hundirik ez egonez, ohitura zuten sostizio, neguko sostizio zarrarekin, eguberrirekin, 24an, gizonezkoek atorra eskatzen zuten, ator berri bat eskatzen zuten, ez besterik. Eta emazteek gona gorria. Horregatik, Mari Domingi joaten da gona gorri jantzita. Jantzi beharko duzu gona gorri hori. Eta hemen ere, kantutan azaltzen da hori, atorra berrila eta hori, gaur da olentzero, bihar egu berri, kantatu olentzerori, olentzero berri, nik atorra berri, olentzero zar, nik atorra zar, maukarik ez, niri asolik ez, hori, holako gauza kantatzen dira. Eta bada, kantu bat hemen idatzia nuen nunbait, baina ez du bilatzen, oso polita, Urruñan eta Donibanen kantatzen dena, eta orain badago beste bat gaztek ume kantatzen dutena, ez, entzun duzu ez, telebistan zabaldu dutena, eta hori ere oso polita. Ah, bai, Urruñakoak onela du bitu, olentzero jintzaiku izena du, olentzero jintzaiku menditik herrira, zahar gazte guztiak boskariatzara. Olentzero, 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 Urruñako herria baitzaio ederra, gurekin azaltzeko gelditzen omen da. Olentzero, olentzero, olentzero. Batzuk erraten dute Jean Martin Iribarren erretorak egintzuela. Bueno, eta nolabait bukatzeko, gehi luzatu gabe, aipatuko dugu olentzeroren historia iparraldean, gehien bat. Noiz hasi, olentzero ohitura zarra da, eta baliteke garai batean, garai zarretan Euskal Herri guztian egin izana, baina hori ez dakigu. Ez dakigu, ez da azaltzen inon idatzirik. Baina 16. mendean, Lope Izaztilen aipatu duguna bere liburuan, 17. mendean, aipatzen du olentzero egiten zela. Hori angi Gipuzkoan, orduan ez da batzuek errata duten bezala Lesakan egin dela eta horti zabaldu dela Euskal Herri guztira. Ez da horrela. Geratu da Lesakan, biziki ongi atxikia, eta horti berriro zabaldu da, baina ez da Lesakakoa. Gauza bera gertatzen da Joaldunekin. Joaldunak Euskal Herri guztian egiten ziren, eta Europa guztian, bakizute. Eta Joaldunak nun atxiki dira ongi, Iturenen eta Zubietan. Baina ez dira Iturengo eta Zubietakoak bakarrik. Eta badakizute, badagoela gaur egun daude talde hainitz, Euskal Herri guztian Lapurdin ere badira, eta egiten dute egun bat, Euskal Herriko Joaldunen eguna. Dena joaten dira, Iturengoak eta Zubietakoak izan ezik, beraien ustez, besta ebatsi dietelako. Eskerrak ez dutela gauza bera egiten Lesakan, eta debekatzen digute olentzero egitea. Euskaldunak olakoa gera. Orduan, eta hau, kontatzeko pixka bat historia berria olentzerorena hemen iparraldean, erabiliko dut Iñaki Serradak Iruñeko olentzero aldizkarian egin duen artikulua. Baionarra da gizon hau, eta egin du artikulua frantsesez eta espainolez, eta izena du olentzero Baionan, baino kontatzen du iparralde osoan nola joan zen berriro sartzen olentzero. Orduan biziki ongi dago eta gainera labur, eta hemen kontatuko dizuet. Gizon honen arabera, lehen olentzero berria, osea, ez leno arozarretan egiten zena, eh? Berriro sartu zenean iparraldean, lehena egin zuten Zubeldia anaiek Ziburun, 1946. Urrengo urtean egin zuten Hendaian, eta hor dakazute orduko argazkia, atzeman dudana. Eta hor, olentzero ez da panpina, ume bat bitu, jarri zuten, eh? Gainera ume hori bizi da gaur, eta agian ezagutzen duzue, famatua delako Hendaian eta kostaldean, Andoni Etxarri. Ezagutzen duzue? Hori da, bai, ume hori. 1960-eko lehenengo urte, bueno, hamarkadan, horretan, 1960-ean, Baionan, hasi ziren olentzero abesbatzak egiten. Eta zuzendaria kantatzeko Telesforo Monzón izan zen, pentsa. Eta urte berean hasi ziren Donibane Loizunen, begiraleak elkartekoak gauza bera egiten, eta Arin Luzean, eta Entzun elkartea, eta Hendaian Gazteluzar elkarteak segitzen zuen 1947-tik egiten zuten olentzero horrekin. Eta gaur egun ere hala segitzen dute, naiz eta badagoen beste olentzero elkarte bat, gainerako elkarteak biltzen dituena. Biarritzen Oldarra izan zen horrekin hasi zena. Eta Baionan gero Errobi Kanta izeneko taldeak hartu zuen bere gain, geroago. 1965 edo Zehazkak bultzada handia eman zion Andereño, oi, zein esaten, olentzer hori. Eta iparralde osoan zabaltzen hasien. Eta Baionan orduan Orai Bat taldeak, lehen aldiz talde horrek antolatu zuen, lehenagotik antolatu izan zen, ikusi zuen bezala, eh? Baina ja Orai Batek hartu zuen bere gain. 1983 egin zuten Baionako elkarteak bildu eta batasun moduko bat. Eta batasun horrek olentzero antolatzen du ordu eskerostik. Eta Orai Bat taldeak 2010 antolatzen du Santa Espiritu auzoan gauez eta zu lastargiz, zuziz, beste olentzero bat. Baionako elkartek antolatzen dutena pertsona bada, gizonezko bat, eh? Ateratzen da olentzeron papera eginez, eta atzetik Mari Domingi, eta berriz, Orai Batek Santi Espiritu auzoan antolatzen duen olentzero panpina da, 3 metroko panpina, tradizio zarrari jarraiki, zeran. Egiazko tradizioan olentzero beti izan da panpina. Gero, hasi da pertsona bat olsartzen eta hola, aldatu da, zenbait okitan bestetan ez, baino panpina zen. Baino bitxia da, eh? Panpin hori hainbat herritan gizonezkoa zen, eta bestetan emaztea. Ez beti gizona, gaur guretza da gizona eta ikaskina. Hola geratu da, ez? Guretzat. Baino beti ez da horrela izan, eh? Zea, Andoni Etxarrirekin izketan horretaz, eta errantzian bera ez dagola oso ados hainbat gauzarekin. Bueno, bere iritzia da, eh? Gauzak aide aldatzen ikusi duzue, ba, orain pertsonaia askotan biziduna da, gizonezko bat, Mari Domingi azaldu da, zeren baitare, baina Andoni Etxarrik erraten du oso geizki dagoena bere ustez dela, ez egitea 24an, olentzero. Hori ere aldatu baita, bakizute. Eta hori aldatu da, gehien bat iparraldeko gizartearen beharren arabera. Noski, eskoletan, ikastoletan, eta hola, bukatzen dute lehenago, bakantza hartzen dute lehenago, eta azken egun horretan edo pixka lehenago, herri ainitzetan egiten dute. Eta 24an oso herri gutxitan. Nik dakidala bakarri Donibane Loizunen, 24an, eh? Gainerako egunetan, beste herrietan. Andoni Etxarrik oso gaizki ikusten duari, nik ez du gaizki ikusten. Ez? Beste aldaketa bat. Gure gizarte aldatzen den eurrian, gauzak aldatzen joaten dira. Badakigu, jatorrizkoa, 24koa zela, baina ez da bekatua hori ere ez, nire ustez. Aldatzen da, gu aldatzen garen neurrian. Eta olentzero da gaur, gure eguberrien zea, ardatza edo pertsonaia nagusia. Bueno, eta bukatzeko, olentzero luzaz bizi bedi Euskal Herri osoan, eta baita Baionan hemen ere noski. Beti, Euskaldunon iruditeria magikoari atxikirik. eta alde neurrian kontsumismoaren atzaparretatik urrun, zulo horretan gehiegi sartu gabe. Mila esker antolatzailei, mila esker itzultzaile apartari, holako lan fina egiteagatik, eta mila esker nola ez hemen zisten guzti guztiei. Mila esker.
Mila esker handi bat, Joseba, biziki interesgarria da izan da, informazio asko ikasi ditugu, pentsatzen dut. Berdin galderak badituzue, ez du da, badugura indiktarte bat.
Bai, nahi dut zehetasun batzuk eman Olentzero buruz iparraldean. Hirurogeita behatzean etorri nintzelaik iparralderat, hemen Olentzeron hitzik ere ez nuen entzuten ere. Ez Baionan, ez Arrangoitzen, ez inun ez nuen entzuten. Etorri nintzen ona tokiontarat eta garai hartan hemen zen zuzendari Eugen Goienetz eta Ritxelar. Eta galdetu nien, Olentzerokari, eguberrikari, zer besta egiten da Euskal Herrian, ipar Euskal Herrian. Guk Olentzero bat badugu eta zuek hemen zer. Jantzidan hemen dugu ezer ezagutzen eta opariak Jesus aurrak ekartzen du liraina bat eta txokolata pixka bat. Hori dute eguberriz hemen aurrek opari bezala. Arrangoitzera joan nintzelaik hirurogeita hamarrean, urte hartan nire buruari ari nintzen zerbait egin behar dut eguberrikari. Hango aurrak Papa Noel besterik ez zuten bere abuan. Eta nik banuen Olentzero bat nire barnean. Hirurogeita hamaikan aur bat jantzi nuen Arrangoitzeko plazan, igande batez, Elizatik ateratzen, hogeita laua zeur etzala izanen, eta hor biltzen nituen Arbonako aurrak...
Zeurtetan markatu?
Hirurogeita hamaikan. Astegun arratzaldetan, klaseak ematen nituen edo aurrak biltzen nituen ikastolako anai arreben artean, gara hartan ostegun arratzaldean ez bai genuen ikastolarik. Klaserik ez bezen. Biltzen nituen aurrak Miarritzekoak, Arbonakoak, Baionakoak eta Arrangoitzekoak bertakoak. Anai arrebak edo gurasoen lagunen aurrak. Eta ostegun guziz, hogeita hamar bat lagun horrela banituen. Hogeita hamar bat, hogei ekin gehituko gira. Ali, ez dakit zeur, baina bai, multzo polit bat genuen. Eta erabaki genuen, banituen hor bestaldeko buraso batzuk, Alastegi, Muñoa, Etxebarria, ikastolaetako lehen buraso haietarik batzuk, janien Olentzero bat egin behar dugu bai, Arrangoitzen. Ez dakite ezer, baina kultura hori eman behar diogu hemengo aurrei. Horrela, igande batez, apestegitarretik hiru seme alabak banituen ikastolan, zarrena ez erdiko hauztet hartu nuela, zazki bat hartu, Olentzero jantziz, ez albarkak beste aldetik erosi ekarria zinizkion amari, ordizitik, eta kantu batzuk ikasiz, papel batzuk egin euskaraz eta frantzesez zertzen Olentzero, Arrangoitzeko plazan erdian, han gilditu ginen kantuz. Banuen musikalari bat gurekin, Oliata Gertarrak, eta anginen, talde eder bat, eta jende hasi zen mesetatik ateratzen. Arrituta, txundituta gilditu ziren. Zer ginen, zer egiten ari zen ezkatorrek, hor barnean, aur guzti hoiekilan. Arrituak ziren. Eman genizkien paper batzuk, eganaz zertzen Olentzero, nortzen Olentzero, nundik atera duzu hori Euskal Herriko, kultura bada, gurea da, eta hemen nahi dut erakutzi. Kantatu genuen eta dantza batzuk egin genuen mutikoien inguruan. Horrela zizen hirurogeita hamaikan urte hamabian Arrangoitzen Olentzero. Eta gero galdetu nuen opariak, ez nuen nahi Papa Noel bat ekarri ikastolarat. Eta pentsatu nuen, Olentzero berak argia ekartzen du, posa ekartzen du, eguzki berria ekartzen du, zergaitik ez opari txiki batzuk, eta burazoak erosen zituzten bere opariak, Olentzero hori eman, lepoko bat, markatu, panpin txiki bat, horrela, gauza hundirik etzen. Ikastolako burazo bat jazten zen, Miarritzeko burazoak txokolat eta esneak harri, besteak bizkoitza bat, eta biltzen ginen ikastolan, azken egunean, atea jotzen zuen Olentzero, ikastolako burazoak eta opariak banatzen zituen. Baina ez ginen gelditu hor bakarrik, joan ginen ere Arbonarat, eta asto bat utzi zigun Markezak. astoa ikilan Arbonarak, eta Baionat etorri ginen, San Martin esneketari bat bazen, San Martin gara hartan Miarritzen, ez dakit ezagutu zenuen. Ikastolako burazu nuen, eta hango kamiona ikilan, arrango, Baionara etorri ginen, asto arrekin, eta gidarian hor genuen, Jean Etxeberria arrango iztara. Segituan lotu zen gure mundu hor, mundu masiko horri di. Eta hor Baionan ibili ginen, nidakitan ez zen...
Maite naita, ez?
Lehen aldia, zena.
Maite naita zena, ez?
Barkatu?
Maiteren naita.
Maiteren, bai, Maite Etxeberria jokin, auzoan ere auzokoa zen. Eta Baionart etorri ginen, astoakin, eta kamion hortan ekarrita. Astoa zen Markesarena. Uztuet, izena zula Margarita. Eta gure Margarita hori iltzitzaigun.
Egun horretan?
Egun hortan ez. Handik zahartua zen, eta behar bada piai horrek Baionara ez zion bat ere ondo egin. Baina iltzitzaigun. Adina bazin, gure Margarita horrek, eta iltzitzaigun. Eta nire esneketariari eskatu nien, jatratorrek ilan ingo zuen, eta pentsatu nuen gara hartan ez ginele gelditu behar bakarrik Arrangoitzeko plazan. Eta horren Arrangoitzeko auzo guztiak egin behar genituela. Baina hogeita lauan ez, igande guziz, abenduko igandeak hartzen genituen auzoz ibiltzeko trator batekin, astuik ez genuen, baina tratorraik ilan. Papera ematen genuen, garai hartan osatu genuen alaia taldea, eta talde polita argazki batzuk badira horri buruz, nola ibiltzen ginen abendu guztia, igandez, auzoz berria ematen. Horren ondutik ikastolak zabaldu ziren, tandeinuari esker, herri guztietan zabaldu zen gure Olentzero. Zei gertatu da Mari Dominginekin. Mari Dominginekin, bada historio bat, bizkaitarrak egintzutenak, Olentzero dator, eta ipui hortan Mari Dominginekin kantua janduzun bezala baliatuz, Mari Dominginekin jantzi zuten, eta zegoen pertsonaia bat aurrak maite zutena hainitz. Eta egun batez angelu nitzelaik, Olentzerokari, piskat erropa, piskat polita nituen, ta aur bat etorri zitzaidan, eta jantzidan, zu altzira Mari Dominginekin? Orduan, ez altzira zu Mari Dominginekin, ez nuen buruan ez erre, erropa gatik desberdina zen, eta hola etorri zitzaidan. Eta genion, aurrabek nahi dute gozotasun pixka bat, zergaitik ez dugu ipuinan dagoen bezala Mari Dominginekin bat azaldu? Olentzero zahartu da, urteain izdarama munduan zehar, eta emazte bat jarriko diogu, emazte laguntzaile bat, emazte txintxo bat atxeman du, eta ikatza banatuko du. Ikatza banatzen du etxe guztietarat. Ez nekien hor herri batean ogia banatzen zuela Olentzerok. Gauza on bat, argia, ogia, opariak, zergeitik ez. Orduan, ikastolari eskerra hundiak, sehaska netzako bulegokide bada, ikastolari andereño guztiari eskertzen diet, Olentzeroi zabaldu dutela, ikastola, Baiona zabaldu dutela, Euskal Herri guztian. Eta opariak hori heldu da, Papa Noelen ordez, zer gaitik ez Olentzero ekarri argitasun pixka bat, posa pixka bat, eta hori da, hori nahi nizun ezan.
Ba, bai, bai, aldatu da gurekin batera, hori da, bai, bai. Eta egualdian ere aski galduta egon zen. Zea, Frankoren garaian frankismoan debekatu zutelako. Eta segurazki 60ko hamarkadaren bukaeran hasiko zien lehenengo klandestinoak. Ez,
60 laska hon, lehen aldikoz nik ezagutu nuen Olentzero, 64an, 65 ikastolak hasia ziren.
Eta erdi klandestinoak.
Eta, bai, behimenik askatu gabe, eta kontatuko dizuet gertaera bat garai hartan. Gure herrian beti nik ikusi dut estalpea, Jesus aurra, Elizako kantuak, karrosa, borga handi batean eta trator batekin ateatzen zuten, eta ondoan, 24an hori bai, aurrak ez gazteak, Elizako mazteak, eta gizonak kantuz. Eta urte batez hor, etxola bat, ezarri zuten aterpe edo estalpe horren ondoan, gizon bat ditzen genuena Martin Beltza, ez da gizar gaitik, hola ditzen genuen. Eta hortzen jarrita, sudur gorri batekin, eta bazuen sahakoa ondoan. Eta ene amak ikusi zuen ura, eta jaten du Olentzero, eta ez ditu netorri, nortzuk txapelokerrak, zer gaitik, Olentzero jantzi dute, Olentzero hor da. Eta egun hartan...
Baina erran pixkaten.
Bai, zen diktadorea, Frankon garaia zen. Eta txapel okerra zen guardi zibilak, poliziak. Eta beldur ziren Olentzero azaltzagatik poliziak etorriko zirela. Eta itzen zen, ez ditun etorri, ez dira azaldu. Horren beldurra zuten, poliziak beldurra. Eta jakinuen, gerla baino lehenago, Gipuzkoan guztian Olentzero ateatzen zela. Gerlan ondotik, gauza hoie denak, paganuak ziren, eta Eliza Katoliko Apostolikoa Romanoa, Frankoren garaiakoa, hori dena debekatua zen. Eta ikastolak hasi ziren...
Horixek oso ondo kontatzen du, Euskalduna liburuan, nola ospatzen zen, eta Oresan, eta...
Ba. Eta Gipuzkoan berdin zen. Ordan bertako jendeak, begiratzen zuen, Olentzero bai, baino ez dira guardi zibilak etorri, poliziak ez dira etorri. Bazuten beldurra eta posa. Hori enerrian gertatu zen, Frankoren beldurra ikara. Eske,
Olentzeroren irudia ongarria da, baina errespetua ematen duena denbora berean. Orduan, orain ez aurrentzat hola da onkote bat, pertsona ona eta hola, ez? Baina gure garaian ez zen hola. Ona zen, baina bildurgarria denbora berean. Ematen zuen beldurra eta respetua. Eta orduan, amatxik etola ematen gintuen ondora eta hola, eta bai, ikusi eta hola, baina... Eta ematen zituen urrak eta intxaurrak eta banatzen zituen, eta hola. Baina errespetua eduki behar zitzaion. Hola, basun alde beldurgarri bat ere, bai, ikusi duzu hor ere, igita jakin nola sartzen den, etxeminetatik, eta ordan alde beldurgarri bat basuen, gaur egun, desagertu dena. Bai, errespetuzko alde hori. Bai, Aitzol?
Nainuk etorri hor lehenago mintzatu zilarik Joaldunetaz.
Piskate osenago toi.
Bai, esan duzu Joaldunak biltzen zirela urte guziz, bai. Euskal Herrikoak, salbu Zubieta Iturengoak.
Salbu?
Zubieta eta Iturengoak.
Salbu? Besta hori nola egiten duten?
Bai.
Bai.
Be, zenta Iturengoak eta Zubietoekoak esaten dute hoie dira Joaldunak eta besteak Zanpantzarrak.
Ja, bai. Baina erraten dute ebatzi dietela.
Bai, hori bai. Gero nahi nuke etorri Olentzeroren opari emateari, bai hori orain sartu da, baina guk egiten dugunean Olentzerok ez du oparia bakarrik ematen. Aurrek beti ematen dute zerbait. Beti bada trukaketa eta hori da garrantzitsuena. Bada kantu bat, edo bada marrazki bat, edo Olentzero etortzen bada etorrera, bera, edo joaiten larik badira kantua, beti bada trukaketa bat, ez da bakarrik.
Bai, jakin behar dugu jokatzen horrekin, ez da.
Bai. Eta hor parte hartzen dute ez bakarrik burasuek.
Gizarte kontsumista horretan gea, bai. Zindu galde egin, baina nola baitola oreka bat bilatu behar dugu.
Hori ze. Bai.
Nik justu komentario bat ikastolako produktu bat naizerako zuzuri esker eta handereino guziei esker, bai honan egia da Olentzero egiteak kriston pesta zela, kriston animazioa ez dakit burasoen zat baita uste dut, eta eskertu nahi nizueke denak ziren hori biziaraztea biziki garrantzitsua izan da guretzat eta gaur egun behi saiatuko gira pixkat orekatzen kontsumismoa hori guztia, baina egia da pesta hori niretzat garrantzitsuagoa da egu behi baino azkenean Papa Noel niretzat gola zen festakit Olentzero garrantzitsua zen niretzat.
Gara jartan norbeitek ejan baizidan Baionako herrikoetxean Olentzero bat azalduko zela utopia utza zen, ezin sinetxia zen. Plaza hartatik, Baionan, Euskal Herri guztien, horriko itxik batia, eta onartu. Oza, utopia. Eta egun, hemen gira. Zueri ezkerre, deneri ezkerre. Lekuko hartu behi duzute, hori den
problema. Gero, ez da bakarrik Olentzero, mena, Olentzero da gure kulturaren personaia bat, eta laguntzen du aurrei, adibidez, euskarari eta euskal kulturari erreski, erresago lotzen. Eta horrek badu garrantzia ere, bai.
Bai, noski.
Hori garrantzitsua da, bai. Bai, irudi horrek.
Gure mundu magikoa, gure nortasuna, gure izaera, loturi dago euskararekin. Euskarari gabe ez dago deus, ez gara ezer. Egun batean, zoritzarrez desagertzen bada euskara, eta ez dut uste hori gertatuko denik, ba,
ez da Euskal Herririk egongo, eta orduan kontatuko, hor hemen egon zen herri bat, ez? Ola, euskaraz mintzo zena, edo olako ohitura zituena, edola, baino gure ondorengoak euskara galtzen baute, ez dira gutarrak izango, ja. Beste herri, beste kultura bat izanen da. Bai, eta Olentzero noski mundu magiko horretan sartua dago. Euskararekin eta beste gauzakin inauteriarekin eta gure nortasun berezi osoarekin batera.
Olentzero eguberri eta neguburua entzun duzue Joseba Orkenerenaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea. Mintzaldi hau grabatua izan da Baionako Eskoal Museoan 2021ko abenduaren bian. Eskoalaren nazioarteko egunaren kari, Societe des Amis du Musée Basque eta Esko Ikaskuntzak aurkezturik Olentzeroren lagunekin lankidetzan.